Сапраўды, інтэрнэт-слоўнік прыдасца многім. Зараз мы карыстаемся хто слоўнік.org, хто белазарам, хто проста перакладае праз мультытранс і Google. А ці ведаеце вы аб праектах, якія ажыццяўляе наш аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі? Хутчэй за ўсё, я не адкрыў для вас Амерыку. Прадстаўнікі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення бывалі на нашых эфірах. Магчыма, вы нават карысталіся іх прадуктам, аўдыягідам па выставе «Беларусь і Біблія». У любым выпадку, лічу не лішнім звярнуць увагу на работу наших программистов, рассказывая кіраўнік лабораторий, кандидат технічних наук Юрась Яцевич.
Наша лабораторія працює уже больш чым 50 гадоў. На дадзеным моманце мы маем такое абнаўленне, шмат маладых, крэатыўных супрацоўнікаў у нас з'явілася. Калі казаць пра наяўныя сістэмы, которые зараз ёсць у свеце, то, конечно, можна называць вельмі вядомыя камерцыйныя распрацоўкі розных кампаній. Google, Яндекс, компании Apple и іншыя. Але гэта звычайна камерцыйныя распрацоўкі, которых нема, як кажам мы навукоўцы, у публікацыях. Ёсць коротка пра іх расповеды, коротка, як гэта зроблена, але да канца камерцыйная таямніца не раскрываецца. Мы ж займаемся тым, што канструюем ці з адкрытых блокаў, ці уласнае распазнаванне маўлення, ці сінтэз маўлення, і спрабуем гэта укараніць, можна сказаць, падзяліцца гэтым з рознымі галінамі гаспадаркі Беларусі, так і з іншымі краінамі, которые ёсць вакол нас. Таксама было заўважна, што калі мы будуем сістэму сінтэза маўлення ці сістэму распазнавання маўлення, вакол гэтых сістэм ёсць шмат розных іншых навуковых даследаванняў, якія звязаны з апрацоўкай тэксту, гуку і маўлення. Вось, напрыклад, наша платформа Corpus BY, інтэрнэт-платформа, прама зараз даступная да выкарыстання. У ёй блізу 50 сервісаў па апрацоўцы тэксту, гуку і маўлення, больш дакладна 49. І мы заўсёды пакідаем 50-е месца для вашага ўласнага сервіса. Любы чалавек, які можа прыйсці да нас, можа распрацаваць свой ўласны сервіс і выставіць на нашу платформу, адрасаваць гэта сваёй аўдыторыі і глядзець, як людзі гэтым карыстаюцца і пастаянна яго дапрацоўваць. Такім чынам мы працуем са студэнтамі, магістрантамі, аспірантамі, рознымі іншымі установамі, у которых ёсць жаданне займацца навукай, ці ў которых яшчэ няма фінансавання для таго, каб мець нейкі іншы фінансуемы праект, который был бы камерцыйны. Таким чином, эта платформа Corpus BY, она дозволяет, ну, фактично, каждому человеку доведаться, как убудованное мовление, как его можно перепрацовать, как так само сконструированный письмовый текст, как его можно працовывать для разных мов. На дадзены момант можна працаваць на нашай платформе з беларускай мовай, з рускай мовай, з ангельскай мовай. Патрошкі стараемся развіваць гэту платформу далей у розных прыкладных сферах.
Што ўмее ваша платформа? Яна ўмее проста распазнаваць словы ці фразы, ці ўмее яна вызначаць фанетыку, ці ўмее яна вызначаць арфаэпію, ці ўмее яна чуць інтанацыйны малюнак фразы.
Сапраўды правільна, што важна не толькі словы, не толькі гукі, а яшчэ іхнія такая пэўная камбінацыя. І важна, як чалавек гэта вымаўляе, з якім інтанацыйным контурам. Вось гэты падыход вывучэння інтанацыйных контуроў, інтанацыйных партрэтаў, як яшчэ яны называюцца, заклаў Борис Міфович Лабанаў, доктар тэхнічных навук, галоўны навуковы супрацоўнік нашай лабараторыі, і асобна ў нашай лабараторыі заўсёды вядзецца навуковыя даследаванні менавіта гэтай галіны, і ўжо пабудавана сістэма Intentrainer, сістэма, якая дазваляе чалавеку натрэніраваць сваю інтанацыю пад канкрэтную моўную сітуацыю. Напрыклад, пад сітуацыі пытальныя, апавядальныя, там, клічныя сітуацыі і так далей, прычым для розных моў. Для ангельскай, напрыклад, для кітайскай мовы, для рускай мовы, для беларускай мовы зараз модуль распрацоўваецца і так далей. Такім чынам, сапраўды, калі мы працуем над сінтэзам маўлення, распазнаваннем маўлення, то паяўляюцца рознапрыкладныя задачы, якія мы вырашаем. Напрыклад, вось сервіс, які называецца графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону, менавіта ён і будуе інтанацыйны контур маўлення.
А што такое электронны граматычны слоўнік і наколькі ён вялікі?
Адносна агучанага электроннага граматычнага слоўніка, гэта сервіс, які пабудаваны для таго, каб паказаць карыстальнікам самыя розныя слоўнікі, якія выкарыстоўваюцца пры сінтэзе маўлення ці пры распазнаванні маўлення. На дадзены момант там ёсць граматычны слоўнік беларускай мовы, укладальнікам, который з'яўляўся Бірыла. Таксама ёсць слоўнік пачатковых формаў, ёсць слоўнік рускай мовы Залізняка, ёсць слоўнік ангельскай мовы Карнегі Мелан Юніверсіці, і ёсць таксама слоўнік, который мы пастаянна папаўняем. Кожны з гэтых слоўнікаў мае арфаграфічную форму слова, то бок так, як мы павінны яго запісваць, таксама мае нейкую выяву фанетычнай формы слова. Гэта ці проста пазнака націска, ці запіс слова фанемамі. Для таго, каб наш сінтэзатар ведаў, як гэта слова патрэбна прамовіць пры сінтэзе маўлення. Некаторыя слоўнікі таксама маюць граматычныя пазнакі. Для назоўніка, напрыклад, род, лік, склон, адышаўлёны, недышаўлёны. Для дзеяслова гэта іншыя пазнакі. Колькасць слоўнікаў пастаянна павялічваецца. Таксама вось гэты сервіс пачынае ўжо выкарыстоўвацца нават не як толькі для сінтэзу маўлення, а яшчэ і для такога сервісу, як праверка правапісу.
Які правапіс у вас там?
Да правапісу мы як распрацоўшчыкі ставімся спакойна. Мы кажам так, што правапіс вызначаецца тым слоўнікам, які далучаны. Нават у афіцыйнай правапісе ў нас ёсць версія слоўніка Берылы, пра каторы мы ўжо казалі 87-го года. Таксама тут ужо далучаны апошні акадэмічны слоўнік 2012 года. Такім чынам, калі патрэбна камусьці праверыць тэкст паводле стандартаў правапісу ранейшых, ён проста ўключае канкрэтны слоўнік Берылы і правярае па ім. Калі патрэбны правапіс пазнейшы, выключаецца канкрэтны слоўнік, напрыклад, 12-го года, і правяраецца правапіс па ім. Напрыклад, слова «камп'ютэр» ці «камп'ютар». Кожны хай выбірае сам, для якой сферы ён гэта прымяняе. Калі ён хоча зрабіць некі музей, і ў каторым зрабіць таблічкі з правапісам да 2008 года, ён можа ўзяць слоўнік, там, напрыклад, там Берылы. Калі хоча ўзяць сучасны правапіс, канешне, выбірае сучасны правапіс і гэтым карыстаецца.
Які сервіс, на ваш погляд, самы цікавы?
Усе цікавыя, як родныя дзеці, так бы мовіць. Калі спыніцца канкрэтна на гэтым сервісе «Гаворача галава», ён узнік на перасячэнні сервіса «Сінтэзатар маўлення па тэксце» і на аснаванні розных даследаванняў па тым, як мяняюцца жэсты на твары ад таго, як чалавек гаворыць. Была распрацавана тэхналогія па стварэнні гэтых гаворачых галоў. Зараз даступна, здаецца, 3 гаворачыя галавы, а можа быць нават 4, 3 мужчынскіх, адна жаночая. Можна запісаць гукавы файл разам з відэафайлам і пераслаць камусьці, не знаю, ці ў сацыяльную сетку, ці сваім сябру, ці знаёмым, ці проста некую кнігу начытаць. Такім чынам чалавек будзе бачыць галаву, каторая гаворыць, таксама ён будзе чуць гукавы файл. Такім чынам мы паспрабавалі проста некім чынам візуалізаваць гукавое пасланне, таму што, ну, без візуальнага канала бывае вельмі цяжка прэзентаваць, што ж такое сінтэзатар маўлення. Калі ўсе бачаць гаворачую галаву, яе хочуць запусціць, з яе нейкім чынам пагуляцца, папрацаваць. Але насамрэч сінтэзатар маўлення, ну, першую чаргу, канешне, робіцца для людзей, якія ці слаба бачаць, ці не бачаць, ці страцілі зрок, ці ў гэты час не могуць гаварыць. Таму гаворача галава гэта такі як проста дапаможны момант для ўспрыняцця. Хоць чытання па вуснах таксама можна ажыццяўляць па гэтай галаве, яна даволі правільна адлюстроўвае тыя фанемы, якія ўплываюць на жэстыкуляцыйны апарат. Яшчэ што хацеў бы сказаць, што гэтыя сервісы, яны вельмі важныя яшчэ для таго, калі мы іх убудоўваем нашу платформу Corpus BY, пазней яны выкарыстоўваюцца ў іншых нашых праектах, напрыклад, праекты аўдыягідаў, якія распрацаваныя ў лабараторыі.
Які аўдыягід быў першым?
Уся ідэя аўдыягідаў пачалася з ідэя персанальнага аўдыягіда па Беларусі «Крокэп». Была ідэя распрацаваць гід, які мог бы ператварыць краіну ў электронны музей. Кожны чалавек мог пачуць розныя галасавыя паведамленні пра розных геаграфічных ці гістарычных аб'ектах. І пры гэтым не спатрэбілася ці кніжку мець з сабой, ці вікіпедыю чытаць, каб проста можна было пачуць гэта, плюс каб была прывязка да геаграфічнай каардынаты. Тая якасць сінтэзатара маўлення, каторая зараз ёсць у нас на сістэме Corpus BY, яна была распрацавана для слабабачачых людзей. І калі пагаварыць, як слабабачачыя людзі карыстаюцца сінтэзатарам маўлення, яны вельмі часта проста павялічваюць хуткасць 3, 4, 5 і больш разоў. То бок такім голасам, нават каторы мы чуем з вамі ў гаворачай галаве, ніхто слабабачачых амаль што не карыстаецца. Але нават не гледзячы на гэта, для «Крокэпа» было вырашана выкарыстаць, ну, дыктарскі голас, які бы начытаў канкрэтныя гукавыя паведамленні. Яны невялікія, яны простыя, гэта больш адрасавана для больш шырокай аўдыторыі, якая не будзе ўключаць паскарэнне ці якая не будзе закідваць тэкст, каторы пастаянна мяняецца. Сінтэзатар маўлення вельмі важны для тэкстаў, які пастаянна мяняюцца. Ідэя гэтага аўдыягіда гэта, канешне, пакрыць усе 110 беларускіх гарадоў і, можа быць, невялікія вёсачкі, мястэчкі. На дадзены момант мы паспрабавалі паўстаўляць такія тэставыя прыклады.
Плошча незалежнасці, цэнтральная і найбуйнейшая плошча Мінска.
Зрабіць гэта для розных моў, для беларускай, для англійскай, для рускай, для кітайскай, для чэшскай.
Church of Saints Simon and Alena.
І ми ўбачылі, што гэты прататып ён даволі добра працуе, падтрымлівае самыя розныя мовы, самыя розныя мадыфікацыі, і мы пабачылі, што карыстальнікам гэта падабаецца.
Мінск хочачан. Цяншэн шы Вэй Арнюсы хочачан.
Пасля гэтага мы пачалі займацца тэматычнымі аўдыёгідамі, якія былі больш камерцыйнымі, і аўдыторыя ў іх была, ну, больш вузкая і абазначаная.
На сёння ўсё. Нагадаю, што за 30 хвілін нашымі гасцямі былі малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства Святлана Макітрук з расказам пра запазычанні ў старабеларускай мове, кіраўнік аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Алена Лапцёнак з планамі на новы слоўнік і кіраўнік лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі Юрась Гіцэвіч з рэкламай сваёй платформы Корпус Бай. Праз тыдзень сустрэнемся зноў. Абяцаю кароткую гістарычную лекцыю абмеркаваць беларускай арфаэпіі, а таксама знаёмства з шахматнай тэрміналогіяй. Да сустрэчы!